Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka multan hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darban tamsa'am keessaa filannee irra deebiidhaan dhaggeessisuudhaa fi qophaa'edha. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Morodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeeraa. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Godina Jimmaa keessatti firoottan pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii dabalatee namoonni 8 ajjeefamaniiru. Jiraattonnii fi aangawoonni naannoo akka VOA'tti himanitti ajjeechaa sana kan raawwatanii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanu mootummaan immoo 5 jedhee waamudha. Galmoo Daawit jiraattotaa fi aangawoota haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu dhiyeesseera.
Addisuu Adabaa Atoomsaa mucaa obboleessa pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lamaayyuu Atoomsaati. Tooni naannoo san socho'an jechaan maqaa dhahe godina Jimmaa aanaa naannoo Beenjaa Ganda Konchii ka jiraatan firoota obbo Lamaayyuu Atoomsaa irratti ajjechaa raawwatan jechaan hime.
Guyyaa jimaataa gaafa 15 ganama barii sa'aatii 12 irraa eegalee Ganda Konchii jedhamu keessatti humna garee Abaaboo Shanee jedhamuun yakki dhugaa sanyii maatii obbo Lamaayyuu irratti raawwate ture. Sababuma kanarraan kan ka'e namoonni 8 lubbuun darbanii namni 2 immoo madaa'anii mana yaalaa jiru. Ka'umsi kana guyyaa gaafa gabaa roobii jedhamu jira Ganda Konchii keessa gaaf sana gara galgalaa iddoo Ganda Konchii gabaa roobii sanatti humna Abaaboo Shanee kun galee gara galgalaa meeshaatu tokko isaa ture. Isa bulchaan gandaa immoo qaama aanaatiif dawwalee humni nageenya mootummaa immoo kamisa ganama sana dhaqee humna kana daangaa Wallaggaa fi godina Wallagga Bahaa fi godina Jimmaa daangessu kanarraa achi deebisuu yaalee ture. Sana gidduutti dhugaasni banamee qaama Abaaboo Shanee kana keessaa namni 2 dhaabee ture. Kanuma sababeeffachuudhaan qaamni mootummaa kun duubatti deebi'ee ture. Humni kun gaafa baqatu jechuudha. Humna Abaaboo Shanee kun baqatee innaan waraanni dhaabatee duubatti deebi'e. Achi jimaata ganama sa'aatii 12 kaasee humni kun qaama kansaa dabalatee humna jabeeffatee dhufee iddoo waraanni mootummaan jirutti uummata nagaa uummata misooma isaa gaggeeffataa jiru irratti maatii qeesaa keessa jiru irratti yakka dhugaa sanyii gaggeessee ture.
Addisuun hidhattoonni kun ajjechaa malees qabeenya illee barbadeessu isaanii hime.
Kan obbo Lamaayyuu Atoomsaa namoota 3 Mulaatuu Atoomsaa, Adabaa Atoomsaa, Xintii Atoomsaa kan jedhamu jechuudha obbolaa 3. Kanarraan kan hafe namoota 3 kanarraan kan hafe immoo namoonni kaan immoo fira dhihoo dhiiguma 1 jechuudha warreen kanarraa. Jarri namoota gurguddaadha. Joobee Garbee, Kidam Qalbeessaa, Ibiroo Ahimad. Dubartoonni immoo haadhaa fi intalaa kan ta'an jechuudha. Kananii Addaam Mo'isaa fi haadha manaa Addaam Mo'isaa kan jedhaman jechuudha. Uummanni kun uummata managaa uummata keessaa irra taa'ee hojii misoomaa isaa hojjetatudha. Qaama siyaasaa keessaas kan hin qabnedha. Jara kana ajjanitti walitti dhufeenyas walitti bu'iinsas hin qaban yakki kun itti yaadameeruma mariidhaan waan irratti gaggeeffameedha malee.
Armaan dura jedha Addisuun kana dura maatii obbo Lamaayyuu irratti aggaammiin akkasii mudate akka hin turre hime. Amma erga jimaa taasii humnoonni naga kabachiistota mootummaa naannoo sanitti jechaan Ganda Konchiitti ramadamanii bobba'u hime. Chiinsi aanaa noonnoo Beenjaas deebii kennee jira. Obbo Kumarraa Diggaa bulchaa aanaa noonnoo Beenjaati.
Rakkoon kun nama 3 jimaata gaafa 15 naannoo mana maatii obbo Lamaayyuu irratti humni irratti bosona jiru waan 5 maatii kanaa. Jaarsolii waggaa 70 waggaa 60 irratti harkaan fayyadicha fudhate qabeenyas barbadeessee ture. Inni ergaa muraasaaf deebisee gara gataraa isaatti galee gataraa erga seenuuti akka mootummaatti hawaasa naannoo sadii kiristaal gaddeessaa namoota jirri lafti isaanii balleessanis seeraan awwaalchifne naannoo sanatti hojii nageenyaa tasgabbii wajjin uummata sodaadhaan naannoo sana sochoo sidduutti deebisne waan duraa eegamu hundumaa caasa nageenyaatiif caasaa siyaasaa xumurreerra.
Akka obbo Kumarraan jedhanitti hidhattoonni kun maaliif akka maatii obbo Lamaayyuu Atoomsaa irratti xiyyeeffatan wanti beekamu hin jiru. Amma hidhattoonni kun gatii gara godinaalee ollaatti qaxxaamuranii dhokatanii fi warra yakka kana geessi jedhame keessa kan to'annaa jala oolfames hin jiru jedhanii jiru.
Rakkoon kan uumame mana bu'uunis lama jeesuunis deegaa 15 gadi dama gidduutti tuqaamni kamiyyuu milishaan afaan nageenya kamiyyuu danda'an automatika lekzidan jira wadire wali e dabirani kon ginyana so tifo e la kuwa wasate ko tabbe bay ramadadi ga saga
um nne genya kam motuma nanu sanan turre yoro rakon ko mudetu
ya um nne genya nanu sana katana gara dure gudu gala ganda ra sabe ni wangabu danga la fatinis langa la matri ha wasni orke so wani rado fudan no sana chaki jin turre sara sana ni ni ga ta fira fata ya metu wale ga wato
e badi kana namo ni ge san namo ta me ka katana wan sina daba fatan jira
wala daba singo
ida tonne anano no benja kesuttu an injiran kan jirano bukuma radiga worri badi kana geise gudnale anicce dange senes kattamuran jiccan kan ipsan ajjeccha matiyo bolama ayyo atomsa motumman akasumas matinisani ida toto warana bilisumma woromo kan motumman shane jedu wa muhimatu worra ajjeccha kana fi mata marade wergachu fi allus fi we fi malkaina fi jira atinisani ka ajjefaman presidentin durani bolama ayyo atomsa Presidenti Oromia Shanafayotani akala kofsagri gosuta barakumal mafudani kasani nanucha utugulcha jirani barakumal mafuda afur yukuba agayo na inipsan nef ado ya lafudatani biyeta ila andi takadwan sena nisani nipsa. Gabasagali Mirikaf, Galmudoit, Adama.
Kanagi fachajirtan as Washington DC ra sambata fi dilbata satellite dan kantamsau sagale America saganta fa normoti lumni be kamane Africa kibba qabsani farnasirna apartheid fi badasan nobeli adunya kammo ani Desmond Tutu wagasagal tamatti adunya kanarra duan bokotaniyo waye kanarratti gabasne nugusu tamre qopese kunoti
Badaasi Nobel nageenya Archbishop Desmond Tutu salpaatti kan dhufeen turre. Desmond Tutun biyyatti Afrikaa kibbaa sarbiinsa mirga namummaatiin beekamtu. Giddugala hokkaraa fi olaantummaa gosa adiiwwan xiqqoodhaan gidiraa argaa turte amma amma biyya hundi keessa jiraatu biyya Rainbow Nation isa jedhamuun beekamti. Desmond Tutun kanaaf sababaadha. Zaar yookiin immoo maqaa maasoo lammiiwwan Afrikaa kibbaa guddina yookiin kabaja jaalsa biyya isaaniitiif ittiin ibsuuf moggaa isaaniin kan beekaman qees Desmond Tutu onkoleessa torba bara 1931 achuma naannoo Johaanisbergitti kan dhalatan naa ta'u Cape Town keessatti kaleessa waggaa 90ffaa isaaniitti du'an boqatan. Seenaan isaanii akkamidha? Kes Desmond Tutu lelisota mirga namummaa kaanirra maalin adda ta'u yoo jenne falmiin karaa nageenyaa sirna cunqursa apartheidii biyya isaanii keessaa dhabamsiisuuf ittiin adeeman hokkara maleeyyii ta'uusaa jeequmsa bal'aa silaa dhalachuuf ture hambisuu irratti shoora olaanaa qaba. Yeroo isaatti komishina dhugaaf araaraa wayitaa hoogganitti Desmond Tutuun addunyaatti raajii agarsiisan. Rakkoo tokkoof keessumaa immoo isa biyya isaanii sanaaf furmaanni hokkara yookiin jeequmsa malee argamu akka ta'uu danda'udha kan ibsan. Yuunivarsiitii Stellenbosch achuma biyya Afrikaa kibbaa jirutti qorataa olaanaa kan ta'an Pumala Gobdo Madikizela raawwii olaanaa Desmond Tutu akkanatti jajan.
After so much tragedy, after so much violence, that sense of hope, that sense of possibility that victims and perpetrators can actually engage
in a gadeedu hokkara baayyeen booda namni abdii miidhamtootaa fi kanneen badii fi miidhaa raawwataa turan gidduutti mareef taa'u akka danda'an abdii itti horan. Abdiin sun immoo abdii haloo walitti ba'u mannaa isa fooyya'aa ta'uu kan mul'isedha. Sana Desmond Tutuun kan ka'anii darban seenaan kan yaadatudha ture kan jedhan. Leellistummaa nageenya mirga namummaa sanaafis lubii Desmond Tutu badhaasa Noobelii addunyaa bara 1984 akka lakkoofsa Awurooppaatti badhaafamaniiru. Wayitaa badhaasa Noobelii badhaafaman sana haasaa godhan keessaa Desmond Tutuun guutummaadhuma naannoo Afrikaa kibbaa keessatti nagaan hin jiru. Nagaan kan dhibee sababa olaantummaan seeraa hin jirreefi. Sana jechuun jedhan qees Desmond Tutu haga jalqaba jiraattota biyyattiitiin haqni hin mirkanoofneefitti nagaa fi tasgabbiin tasa jiraachuu hin danda'u jedhan. Egaa beekamtiin yookiin badhaasi qees Desmond Tutuun argatan kun ilaalcha isaan walqixxummaa ilmaan namaaf qaban akkasumas tajaajila uummataaf laachuurraa tasa akka fuula isaanii galagalchan hin gooneeni. Gift of the Givers dhaaba gargaarsa jedhamu fi hundeessaa fi durataa kan ta'an Imitaa Suleimaani Desmond Tutu naibsan akkas jedhan.
When we visited him in Cape Town for the first time, you have this feeling you're coming to this great man, you know, and how are you going to approach him? He was so easy when you walked in.
Yeroo jalqabaatiif gaafa Cape Town itti dhaqnee daawwanneen nama guddaa tokko quunnamuuf akka jirutti sitti dhagaama. Sanagaa akkamiin itti dhiyaattee waliin mari'atanii jedhu yaaddoo ture. Gaafa mana isaanii seentu nama akka salphaatti uffatee waajjira xiqqoo keessa jiru nama sitti tolu argata. Haala gaariin si simata. Si hammatee si dubbisa. Akka si kunuunsu argita. Namni kun salphaadhumatti nama jaalala namatti horu ta'ee argine. Ture kan jedhan. Mandeellaan luba Desmond Tutu luba uummataa jedhanii waamuuni. Bara 1995 keessas durataa koomishina dhugaa fi araara biyyoolessaa godhanii muudanii. Qees Desmond Tutu wanti biraan adda isaan godhu aantummaa politikaas hin qaban ture. Bara jireenya isaanii Afrikaa Kibbaa sirna dimokiraasii ergi ijaartee boodallee Archbishop Desmond Tutu waa'ee walqixxummaa lallabuu itti bufan. Qorataan Yuunivarsiitii Godbuu Midikideelaa ennaa waa'ee kanaa dubbatan Desmond Tutuun paartii biyyoolessaa bulchaa jiru African National Congress yookiin ANC faatiifillee hin hille. Yeroo hedduu dhaaba kanaa qeequudhaanis ni beekamu turanii jedhu.
Right after the leadership of Nelson Mandela, he again continued as that voice that was reminding the post-apartheid leaders.
Bara Nelson Mandela din boda, hoggantoota biyyatti sirna apartheidin boda dhufan jechaadha. Hunda isaanii waa'ee waadaa walabummaa seenamee irra deebi'anii yaadachiisaa turan. Hoggantoonni kun karaa irraa maqanii ennaa bulchuu yaadan itti himu turan. Yeroo hedduu haasaa kallattiidhaan jabeessanii dubbachuu isaanii kan beekaman Desmond Tutuun namoota kana karaatti deebisuudhaafis itti gargaaramaniiru. Haa ta'u malee jedhu qorataan kun qeeqi isaanii waajjira farra malaammaltummaa biyyoolessaatti bara kana kaasanii turan dura bu'oota paartii biyyattii bulchaa jiru biratti dhageetti hin arganne. Hanqina walqixxummaa biyyattiitti mul'atu furuudhaaf dilaala sooressoota biyyattii irratti kaa'amuu qabu irratti duulli eegalanii tures akkasuma xumura hin arganne.
The values of peace, of anti-violence, of an inclusive anti-racism and non-racialism.
Duulli luba Desmond Tutu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa nageenyaa hokkara dhabamsiisuu farra sanyummaa kan hundumaa hammate akkasumas gocha farra goosummaa haphisaa deema. Amma egaa Desmond Tutu du'an dhabnee jirra. Garuu du'a kanneen buluu akka qabnu yaadachiisuu nu barbaachisa. Ture kan jedhan. Waajjirri Archbishop Desmond Tutu hoogganaa turan koomishinni dhugaa fi araaraa bara 1998 gabaasa ifa godhee tureen akkas jedhe. Sirni apartheidii gidiraawwan irra jiriitiif balleessaa qaba. Koongireesiin biyyoolessaa Afrikaa yookiin African National Congress immoo gocha mirga namummaa sarbuu irratti qooda fudhateera jedhee ture. African National Congress koomishinicha gabaasa kanaaf si'a himatu deebii kuusaa Tutu bira argatee ture. Bara 2009 pirezidantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaan meedaalii olaanaa pirezidantummaa Ameerikaa walabaaf jedhamu kees Desmond Tutu badhaasanii akka tures seenaan ni dubbata.
Dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa irratti fakkiidhaa fi mallattoo dimokiraasii taatee kan beekamtu Yuunaayitid Isteetsi sirni dimokiraasii isheen hordoftu gaaffii keessa galaa jiraachuu isaa akkasumas sirni dimokiraasii addunyaa irratti sigiga'achoo keessa galuu isaa beektonni dubbataa jiru. Waa'ee kana irratti gabaasni qophaa'e kanatti aanee dhiyaata.
Yommuu deeggartoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp amajjii 6 bara 2021 akka manni maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesiin filatamuu Joo Baayidenii hin mirkaneessine taasisuudhaafi kaapitaal hiilitti ol dhamman sana addunyaan hin roqome. Akka qorattoonni jedhanitti jeequmsi sun yemmuu mana akka mallattoo demokiraasii addunyaatti ilaalamu keessatti uumamu haala jabaa gaarii hin taanetu dhalate. Yemmuu sanatti akka demokiraasiin addunyaa irratti dadhabaa deemaa jiru agarsiise. Waa'ee kanarratti Thomas Carothers dhaabbata Carnegie Endowment for International Peace jedhamurraa akkana jedhu.
Why is Brazil going backward in democracy as it is at the same time that India is going backward?
Brazil maaliif sirna demokiraasii irraa buluurraan sigigataa deemte? Akkuma kanaan Indiinis boodatti adeemaa jirti. Dhugumatti duubatti deemuun demokiraasii Brazil keessaa wanta gama kanaan Turkii, Hindii yookiin immoo Ameerikaa keessatti ta'aa jiru waliin walitti dhufeenya qaba. Walumaa galatti biyyoonni hedduu adda addaa naannoo yeroo wal fakkaataa ta'us sababa mataa isaaniin rakkataa jiru. Amma akka waliigalaatti lammiiwwan biyyoota dimokiraatawaa hedduu keessatti argaman gocha mootummaa isaaniitti gammadoo akka hin ta'in hubatamaa jira. Sana waan ta'eef kaadhimamtoota caasaa mootummaan nan diiga jedhullee deeggasa laachuufiif qophiidha.
Jedhan qorannoon wiirtuun qorannaa Pew jedhamu taasise akka ibsutti namoonni biyyoottan qorannoon keessatti taasifame 17 ta'anii dimokiraasii Yuunaayitid Isteetsii ammayyuu akka fakkii ta'aa jiru yommuu dubbatan 57 immoo dimokiraasiin Yuunaayitid Isteetsii fakkii gaarii ture jedhan. Richard Wiig wiirtuu qorannoo Pew keessatti daayireekteera Global Attitude Research kan ta'anii akkana jedhu.
And one of the things that we see in our surveys is that people have real concerns about racial and ethnic discrimination in the United States.
Qorannoo keenya keessatti wantoota argina keessaa tokko United States keessatti uummati waa'ee qomoo fi sanyii irratti logiin ta'aa jiru kan isaan yaaddessu ta'uusaati. Harki baay'ee guddaa ta'e dhimmi kun dhimma guddaa yookiin immoo baay'ee rakkoo hamaadha jedhanii amanu. Yeroo hedduu irra jireenya uummatichaa haala kana rakkoo hamaa Yuunaayitid Isteetsi qabdudha jedhees amanam.
Jedhan shoorri yookaan ga'een mootummaa fi garaagarummaan gadi fageenya qabu inni gosa irratti hundaa'ee erga Yuunaayitid Isteetsi bu'uureffamtee kaasee waan tureedha. Ittuma garaagarummaan kun jiru ilaalchi addunyaan Yuunaayitid Isteetsiif qabu isa ala Tiraamp caalaa erga Joo Baayidanii dhufanii akkaataa nama dinqisiisuun fooyya'insa agarsiiseera. Akka Richard Wiig dabalanii jedhanitti.
Liked Biden better than Trump. They liked his policies better than Trump. They liked to see the United States
engage the rest of the world. United States bira imaammatii dantaalaa hunda hammate akka diriiru fedhu. Kanaaf wayitaa Baayiden waliigaltee jijjiirama qilleensa Paarisitti Ameerikaa deebisan WHO yookiin dhaabbata fayyaa addunyaatti akka deebitu naa godhan. Akkasumas imaammattoota isaanii kanneen kana fakkaatan uummattoota biyyoota kaan biratti fudhatama argatan.
Yuunaayitid Isteetsi haalli dimokiraasii addunyaa inni gadi bu'ee jiru akka iddoo isaatti deebi'u yoo barbaadde hundee komii namootaa gadi fageenyaan barbaadu akka qabdu dubbatu beektonni waa'ee dimokiraasii.
Globally, I would say that, you know, as the United States looks at other countries that are struggling with democracy, it needs to think about why are citizens so angry? What makes them so unhappy?
Gulantaa addunyaatti ani kanan jedhu yeroo biyyoonni kaan sirna dimokiraasii waliin rakkoo seenan Ameerikaan lammiiwwan biyyoota kanaa maaf dhaaru maaf gammadoo hin taane maaliif hooggantoota rakkoo ta'anii fi sirna dimokiraasii gufachiisan deeggaruu fedhu jettee gaafachuu qabdi. Uummattoonni kun yoo malaammaltummaa irratti dhuguma aarii qabaatan yoo sana ta'e Yuunaayitid Isteets dhugumatti sana dhabamsiisuudhaaf daran dhiibbaa gochuu qabdi. Dinagdeedhaan addatti qoodamneerra jedhanii fakkeenyaaf akka lammiiwwan Peeruudhaa fi Chileefaa kan dhaaran yoo ta'e sana dhugumatti deeggaruu ni qabdi.
Jedhan akka beektonni dabalanii jedhanutti tattaaffiin eegumsa dimokiraasii alaaf manaa bulchiinsa Joo Baayidenii fi hojii dursi kennamuu qabuu fi gidira qabeessa ta'e bara 2022 boodas waan itti fufuudha.
Kun sagalee Ameerikaati. Yommuu dhibeen koronaa cimee addunyaa irratti babal'achaa deemaa jiru kanarratti Itoophiyaa keessatti Iben utallod an wal fakkatu gutumma biyyatti ke satti baballachudani namottan mid ajira. Iben kun wan corona an wal fakkatu da nammo malgochu qaba. Talallin covid idaf ke namajiru akkamitti ade majira. Gafi wanje dudratti sahay damto ministera fayya Ethiopia ra Dr. Masarat Zalalem asosisudani gabasa tanu kopesitetti itriyada.
Ethiopia weerar virusi corona dambali afrafada mulachuwali walqabate guyara guyat namota samuda kennan ke saheddun isani virusi kanaf sat lamota u ragam minister fayyani mulisa kesuma yu torban sadi darban ke satti kutale biyetti baka adda adda weerar utallo yokan kufa fakkatu ke etre ammas ettifu fejran utallon kun yokan kufan kutale hawa sagara gara midajiru kun gosa virusi covid 19 sahara walin hidata qabajechudan minister fayyatti dar Dr. Fayya daimani fi haduli Dr. Masarat Zalalem kafaddiram
ndigidi gufan emessel worrshin takastwal
wirri utallu yokan kufa fakkat mulatira hatomale biyuta brokisetti odifannu nisani akamulisutti gozni virusi covid 19 ni haran omicron jeramu mulachu sa qorannodan ifagodani jiro yero ifataisenammo qoranno irratt hundaunda gozni virusi cha malikan jiro addabasanitu kan ummataf ifomsan biyekenyettis Kesuma Finfinne keessatti namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an daa'imaa hanga namoota gurguddaatti mallattooleen dhibee utaallu yookaan qufaa fakkaatu kana hedduun mul'achaa jira. Gabaabraatiin qorannoon COVID-19 yeroo taasifamu lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii guyyaadhaa guyyaatti dabalaa dhufeera. Yeroo ammaa addunyaan weerara COVID-19 dambalii afuraffaadhaan rakkachaa jirti. Kanaaf Itoophiyaanis kanarraa bilisa jechuun hin danda'amu. Ammatti garuu qorannoon ifatti gosni vaayirasii Omicron jedhamu Itoophiyaa keessatti argameera jedhu qorannoodhaan mirkanaa'ee kan ba'e hin jiru. Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa fi Ministeerri Fayyaa wal ta'uudhaan qoratanii bu'aasaa yeroo isaan dhufoomsan uummataaf ifa ni taasisna. Ammatti garuu Omicron Itoophiyaatti mul'ateera jechuuf qorannoon agarsiiseen jiru jedhan Dr. Masarat. Haala amma mul'achaa jiruun lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dachaadhaan dabalaa jira. Kan duraanirraa kan jiran Dr. Masarat talaallii ittisa COVID-19 fudhachuun barbaachisaadha jechuudhaan hubachisaniiru. Dhiyeenya kanas qajeelfama dura taa'ee tureen namoonni talaallii fudhatanii xumuran talaallii dabalataa fudhachuun dirqama. Rakkoo hammeenyummaa COVID-19 mul'achaa jiru hambisuuf jedhan Dr. Masarat hanga ammaattis marsaa jalqabaatiin lammiilee miiliyoona 10 ol ta'an talaallii fudhataniiru jechuunis eeraniiru.
ከአስር ሚሊዮን በላይ ዜጎቻችን በክትባት መድረስ ይችላል 10 ሚሊዮን ስል
ለሚሊየ ኬኛ ሚሊዮን 10 ታአኒፍ ተላሊ ከኑ ደንደኝር ለሚሊየ ሚሊዮን 10 ታአን ይሮ ተላሊ ፍራተን ይሩጀኑ ዶዚ ተቆ ቆፋ ወሬን ፍራተን ጀቹራ ካንኔን ተላሊ ጀልቀባ ካጂል ፈማታይን ጉቱ ማንጉቱ ትፍራተንሞ ለኮፍሳን ሚሊዮን አፍሪፊ ኩመዲ በሸኒ ኦልታው ተላሊ እሳ አማ ለሞን ተላሊ ፍጠኒም ባቲ ጃጉታን ሀፍራተን ጀዳሜን አለተቹራ ኩን ቡአ ጉዳዳ ከብየ ኬኛት ገሩ ባይነ ኡመተ ቀብን ወሊን ገሃደ ከንጀዱፍ አመሌ kan nu hafu ta'uun ibsa. Odeeffannoon majruun kan baay'ee talaalli kana fudhate jiraattota magaalaa Finfinneeti. Isaanis 43 talaalli kana fudhatanii jiru. Naannolee kanneen biroo keessatti 10 isaa gadis lakkoofsi agarsiisu jira. Kanaaf yeroo taanutti uummata keenya 45 hanga 50tiif talaalli kennuufi qabna. Sababni isaas akkuma mul'achaa jiru dambalii afuraffaa keessa jirra. Shanaffaa jahaffaa jedhee itti fufuu danda'a. Kanaaf ummata weerara kanarraa ittisuudhaaf xiyyeeffannoo barbaada. Tokkoffaa fayyaa waliin walqabatee lammaffaa immoo dinagdee biyyattis rakkoo keessa akka hin seensisneef. Rakkoo dinagdee kanaan dura mul'achaa jirus deebi'anii dandamachiisuudhaaf talaalliin kun murteessaadha. Ummanni kana hubatee talaalamuu qaba. Sababa waraanni Itoophiyaatti mudateef qeef qabeenya isaaniirraa kan buqqifaman lammiileen buufata yeroo kan buqqaatonni itti qubatan keessa jiraniif akka isaan COVID-19 hin saaxilamneef ministeerri fayyaa xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraa jiran Dr. Masarat.
እዛ አካባቢ ክትባቱን ተደራሽ ለማድረግ ዜጎች የኮቪድ-19 ምርመራ እንዲደረግላቸው በማድረግ ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን እንዲኖር በማድረግ ሌላው ደግሞ ውሃ ላይ ኖር ይችላል ይሁዋ ቅርቦት
ናኑ ሰነት ተላሊ ከነቀቀፍሲ ሱዳፍ አከስማስ ቆራኖ ኮቪድ-19 ለሚሌ ከነኒፍ አከጎደሙፍ ዲኤሲ አጎጊ አፋኒፊ ፉኛኒ አከጅራቱ ጎቹ ሳንታይዘርን ሀርከቲን ቁልቁልይ ፈተኒፊ ቢሻን ጋሃን አከናኑ ሰነት አርገም ጎቹዳፍ ሞቱማን እረቶጀቻ ጅራ ገሩ ركوج رولين والبركاومي يرون لامو حالك وتماء لفرجرون قرما تبدافي ألفاتا تأو إبسون بربادا سبب نساس نمو تكنينين والرافة قادة تا عاجتشون هندن دامو سبب نسامونك إيه ساني الرا بوكفاماني حالهم مجنكي سجرو كناف لميلي كنينيف فلنو جلقبا تلاليك النوفيرام كنان درس وانتوني إيغا لمن جرو تلاليك النوالين والقبتي أمامو بكيوان rakkoon nageenya sodaachisaa hin taanetti hojiin keenya jalqabaa talaalli qaqqabsiisuudha keessumaayyuu gosni talaalli Johnson and Johnson jedhamu doozii tokko qofaa kennama kanaaf naannoo buqqaatuun jiranitti isa fayyadamuudhaaf hojjechaa jirra jiran Dr. Masarat COVID-19 erga Itoophiyaatti mul'atee ji'oota 22 kan lakkoofse yoo ta'u hanga ammaatti lubbuu namoota 6900 olii galaafatee jira gabaasa sagalee Ameerikaatiin Sahay Damto Finfinneerra
Sagalen America sagantan afar oromo galgala ke sa saati lama polakka jalkabe hanga saati saditti sambata fi dilbata satellite dan qoppi dabarsu kanarra asirratti rawata kan sin ke summe sa ture ambafqadu moradati qoppi boriti walitti debina amma sitti fayyata nagatti bula Hit me.